Шмат хто, вывучыўшы беларускую мову з кніжак, мяркуе, што словы «цяпер» і «зараз» – абсалютныя сінонімы. Трактуюць «зараз» як беларускі адпаведнік расійскаму «сейчас» у двух яго значэннях і гавораць «зараз добрае надвор'е» або «зараз 5 гадзін». З пункту гледжання традыцыйнай беларускай мовы такое ўжыванне проста памылковае. Ад зараз на месцы цяпер перасцерагалі ў 20-м стагоддзі шматлікія айчынныя аўтары. Прычына ўся ў тым, што зараз – слова з прасторы будучага часу. Беларуская зараз – знак, што нешта адбудзецца неўзабаве, хутка, па малым часе, вось-вось. Зараз прыду, зараз зраблю, зараз убачым. Можа быць, і зараз іду, калі дзеяслоў цяперашняга часу ўжыты ў значэнні будучага, калі маем на думцы, што праз які малы час пойдзем. Натуральнае ў нашай мове прыслоўе «зараз» і пры паказанні, што нешта адбывалася, адбываецца або можа адбыцца адразу пасля нечага. Скажам, зрабіў зараз жа пасля свята, як прачытаў, зараз жа напісаў. Як бачым, слова «зараз» мае тыповыя ўласныя ролі ў мове. Як зрэшты і прыслоўе «цяпер». Нам застаецца толькі ўжываць кожнае слова на сваім месцы. Вось, напрыклад, «цяпер раніца», «цяпер снедаем і слухаем радыё», «а зараз ужо будзем збірацца», «зараз пойдзем з дому».